il est là, il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
L'info de proximité et le meilleur des tubes à Grenoble, c'est RKS.
Et oui, chers amis auditeurs, auditrices, Mbote Nabinovanso, merci en tout cas d'être fidèles à nos émissions et à la radio, en particulier sur les rives du fleuve Congo. Nous vous convions pour une heure de détente dans les musiques africaines en général et la rumba congolaise, en particulier des pays du bassin du Congo. Avec Marie à la cabine technique, Mbouette pour vous tenir compagnie. Nous rappelons que toute la musique que vous écoutez sur nos ondes, et en particulier sur les rives du fleuve Congo, est disponible chez tous les grands disquaires de la région, que vous pouvez avoir aussi via leur plateforme internet, leur site internet, ou encore, si vous voulez, vous pouvez nous appeler au 04 83 33 97 97 pour avoir des éléments de réponse sur un morceau que, dont vous venez de suivre ici. Tonton Divino, nous démarrons tout de suite avec
Aïe, Aïe, Essengomini. Aïe, Aïe, Essengomini. Atao inibiso yaka oyoka miziki. Ndobongoli motema.
Kosilikate paladoe.
sur les rives du fleuve Congo.
Chérie Carolina, Chengo, Mawa Mingi Nangai, Isaac, Bona Kikakio, Mosika Nakataka. Chérie Carolina, Chengo, Mawa Mingi Nangai, Isaac, Bona Kikakio, Mosika Nakataka. Malinga Kikotika Yote, Lelo Likambote, Chengo, Kai Mokona Yebi. Kona yedi na koti ndatike.
Baninga, baninga, baninga yambokoyo. Nyoka mala mungai na boi na gae. Baninga, baninga, baninga yambokoyo. Nyoka mala mungai na boi na gae. Thank you.
Ça c'est Isaac Moussiko, vous connaissez son histoire, ouais. Hein, c'était un Zéba moins, ouais. Hein, il n'était pas Zaïro lui. Il est venu de Lubumbashi. Mm-hmm. Il est venu d'abord de l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Il était dans le Lubumbashi, il était très jeune. Mm-hmm. Dans les îles, dans les éditions Opika, là où M. Benatar, c'était un grec, mm-hmm. Benatar Momomi. Mm-hmm. C'est lui qui a enregistré toutes ces chansons-là. Félicite, et mon amour si sous ta beauté, mais c'est lui. Il était un monsieur là, il était trop vantard parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il était, lui, il était juif, je crois. Il était juif. Alors, il avait un bon technicien, M. Warna, Gilbert Warna. Je crois qu'il était belge. Il travaillait dans la radio. C'était un journaliste, comme vous. Il travaillait dans la radio Congo à l'époque. Mais il savait jouer le clavier. À l'époque, on l'appelait ça. Gilophone ou quoi, je sais pas moi. Ça y est là dans le vieux disque de l'African Jazz. Alors c'est lui, lui il est allé, il a fait connaissance d'un grand saxophoniste qui était belge aussi, qui travaillait dans une société de la place à Kinshasa, qui jouait les saxos. On appelait M. Phil Cantrex. Vous écouterez. Ce qui est là, c'est pour ce monsieur-là. Il était un blanc. Alors, à tel point qu'il a très bien joué dans tous les disques-là, quand il est rentré ici à Bruxelles, alors c'était une grande panne pour l'orchestre Angajat et pour les éditions Lonnier au Picard. Alors, l'événement trouvait difficile, et M. Benatar trouvait difficile de trouver un autre saxophoniste qui va jouer mieux que lui. Alors qu'il s'est fait que, quand l'orchestre a voyagé à Lubumbashi, à l'époque Lubumbashi, aujourd'hui Chaba, on a trouvé ses meilleurs saxophonistes qui jouaient comme lui, qui était Isaac Moussekio. Et on a dit non, on l'amène à Kinshasa. On l'a pris comme ça dans l'avion, Kinshasa. Alors quand il a joué le premier disque, tout le monde, tous les Congolais à l'époque étaient très contents, dit, ah voilà. Alors on a dit, on a vite trouvé celui qui pouvait remplacer Monsieur Fix Hendrix. Voilà, c'est ça l'histoire d'Isaac Moussekio. Et il est resté avec nous, il a même oublié sa maman.
Il était à la dernière conseil de Franco aussi. Hein.
Oui,
c'est lui qui en parlait en anglais.
En anglais, public, c'est ça.
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Kibakiti seli yo miso, papa lolo.
sur les rives du fleuve Congo.
Deuxième dose, y'a TAV. Elle va prendre les choses en main.
Somebody's so sweet, let me buy the antenna. But don't know.
sur les rives du fleuve Congo. Fleuve Congo.
sepela nzambe alingi okoma na mboka baninga e ya bisu na katikati afrika kombo congo e Armstrong e mboka mosusu babenga yo kombo sachmo na congo obatisi yo kombo okuka lokole
Fleuve Congo.
Konangai parado, jalousie ni bona mobali na gai. Gai mwana na suye sika, kotike la gaze la ona tondwa. Kumone la kinga, yale la nasina yemi sekere. Zoto zani baga na gai, olukati osuli kambo. Tango ya ezanero, tika na banda, tika na tondo. lelo.
Fleuve Congo.
Linda na mo Siriri na kodrogo Nanzoni motindo Démocratie à un anamo, dignité na le piazzo, n'engo te reggae. Démocratie à un anamo, kotogo koko, yanga oko, na be Africa gay.
Sur les rives du fleuve Congo.
Solo CD pour changer de CD di Kambonini Ole Kananzela Okumbini Kambonangai Okome Mangai na mapeka Ote Kangana Bato Masala Banganda CD Batu na yo Jenge na zuaka Patuna yo, denge na lataka Oko bangate, mwana ya moto Oko teke ye, bozu wa mosolo Sidi, uchange te Sidi, likambo nini Ole kananzela, okumbiri kambo nangai Oko memangai na mapeka ote kangana bato Basala banganda sidi Batu na yo, denge na zuaka Batu na yo, denge na lataka Oko bangate mwana ya moto Oko teke ye posu wa mosolo sidi Ushanje te Mosala na yo se confunda batoe Toyeba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo Na mito ya batoe
Toyeba yo Mosala na yo se kokritike baniga Toyeba yo Mosala na yo se confina ba dossier ya baninga Olingi e matate zonga si
Toyeba yo Mosala na yo se confunda ba toye Toyeba yo na yo se kokongolo mbongo na bito ya bato
oyeba yo ba sabotage yo sala kato yebi oyeba yo mo sala na yo se kokongolo mbongo na bito ya bato mama
oyeba yo
Eya ye mono
sala na yo se confunda beto to e ba yo mo sala na yo se kokongolo mbongo na bito ya beto mama
makelembo sala gato e pitina
je
ba voiture son ba gato e pitina mo sala na yo se kokongolo mbongo na makelemba Mama,
oye bayo,
eya ye mono,
mosala na yo se confunda batoe, oye bayo, mosala na yo se kokongolo mbongo na bito ya batoe, mama,
oye bayo,
tourner,
oye bayo, mosala na yo. Kongolo mbongo na bito ya bato Boko maerishe o
Oyeba yo
Eya ye mono
Mosala na yo se kofunda bato Oyeba yo Mosala na yo se kongolo mbongo na bito ya bato Mama
Motema moko Dika kokane la baninga na yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya bato Mama
Toyeba yo
Eya ye mono
Mosala na yo Se kofunda bato Toyeba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya bato Mama
Toye ba yo
Reveyo
Tui bitine ya bambute Zanje wana Toye ba yo Musala na yo Se kukongo la mfranga Na mitu ya bantu Mama Apuko etuwe
Toye ba yo
Eya ye mone
Musala na yo Se kofunda batoe Toye ba yo Mosala na yo se kokongolo mbongo na bito ya bato Mama
Bilamba olata kato ye pitina
oh, oh.
Bambongo peta kato loto ye pitina
Mokadikam
Mosala na yo se kofunda baninga epa ya bato Olingi ba matate bazonga sima
Toye ba yo
Eya ye mono
Mosala na yo se kofunda bato Toye ba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na mito ya bato Mama
Tui ba yo mugwe tuwe
Wata tuwa mamwe
Tui ba yo mwana mugwe tuwe Mosala na yo Se kokongolo mfranga Na mito ya bato Mama Mokwe tuwe
Toye ba yo
Eya ye mono
Mosala na yo Se kofunda batoe Toye ba yo Mosala na yo Se kokongolo mbongo Na bito ya batoe Mama
Eh bien chez vous, vous avez le tout puissant de jazz qui tourne sur la plaquette. Même de 77 ans, écoutez ça, c'est terrible. Hein? C'est pas ok, c'est pas ok. We'll be right back.
Chers amis auditeurs, auditrices, tout en débinant, notre émission touche à sa fin. C'est pour nous un grand plaisir d'avoir été en votre compagnie. Nous rappelons que toute la musique, notamment diffusée sur, dans le cadre de l'émission sur les rives du fleuve Congo, est disponible en podcast en permanence. Et d'ailleurs, que vous pouvez aussi suivre en téléchargeant l'application RKS disponible sur la plateforme Google. Ou encore mieux, vous pouvez aussi suivre ces podcasts via Telegram, où nous avons créé une chaîne dédiée à cet effet. Merci Toton Dibino Mingi, à très bientôt, bon week-end.
Sousou tete bouiko kele mama Bakentu bakulu bonga bonga bisangala Kwelu kwenda kumaza tu kwenda Makisaluki bonga bakentu Sousou tete bouiko kele mama Bakentu bakulu bonga bonga bisangala Kwelu kwenda kumaza tu kwenda Makisaluki bonga bakentu
Fleuve Congo.
Bako lukande na baby sao, bapanzanga esango, bamemangai, na mesa na neko yo kakao, makambo bakolo bakana midi, bako lukande na boya ye, basala likitao. Bambengana Lisolo mosusu tena monoko Kakababu iye omoni tolo baki
Naboya yeto na lingaye etali obengai moko
Bakoluka nena baby sao Bapanzangai sango bamemangai Na mesana ndeko yo kakao Makambo bakolo baka na midi Bakolo kande na boya ye Basala likitao Babenga nao Lisolo mosusu tena monoko Kakababu iye omoni tolo baki Oh, naloba, naloba Lisolo na oya bala na ndumbe bongate
Bako peki saka yenze la moyo Ako linga kana ye koyokate Saki mobali abimi ye abimi Ako kendeke koyoka masolo mpo atrouble
Oh, naloba, naloba Lisolo na oya bala na ndumbe bongate
Bona ninyo kopesa mato inayo Na basi oyo bazwa ka tongo pokwa Oko vimba na ba solo ba ebisi yo Oko pasuka oko boi amobali na yo
Oh, naloba, naloba Lisolo na oya bala na ndumbe bongate
akolinga kana yemba solo moyo akolobaka sala kaero akozongi sa pete pai azuaki akozongi sa sakramento na yempo abanda
oh naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bongate
mpona nini olingi ozongi sa pete likambo ya soni boye obungi tolobaki okovimbana na masolo ya mibali okoregrete mbanda zongi na paris
o oh, naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
akopekisaka ye nzela moyo akolingaka na ye koyoka te soki mobali abimi ye abimi akokende ke koyoka masolo mpo atrouble
o naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
mpo na nini okopesa matoi na yo na mwasi oyo azwaka
ntongo pokwa
okovimbana na masolo ayebisi yo okopasuka okoboya libala na yo
o naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
akolingaka na ye masolo oyo akolobaka salaka
ero
akozongisa pete pai azuaki akozongisa sakramento na ye mpo avange
o naloba naloba lisolo na oya bala na ndumbe bonga te
mpo na nini olingi ozongisa pete mama likambo ya somo boye obungi balobaki.